Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Улуу Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 5-август. Алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Вашингтондо АКШ менен Борбор Азиянын 5 мамлекетинин кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстандын Америка менен мамилеси кандай өнүгүүдө?
СНГ боюнча Орто Азияда Американын таасири аябай төмөндөп кеттир да.
Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан оппозиция өкүлдөрү бийликтин куугунтугуна кабылганын айтып чыкты.
Бийликке барам дегени дагы, бийликте калам дегени дагы экөө тең акыл калча ой жүгүрткөнү жакшы.
Өзбекстанда өндүрүштө травма алган жумушчуларга мамлекет компенсация төлөп берүүдөн баш тарта баштады. Кыргызстанда ислам динине болгон кызыгуу менен катар араб тилин үйрөнүп, арабча сүйлөшүп, арабча жазышкан жаштардын саны өсүүдө.
Куран жазылган мезгилдеги араб тили менен азыркы мезгилдеги араб тилинин айырмачылыгы бар да.
Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Али Токтокуновто, соңку кабарлар топтомо.
Рахмат. Казакстанда 2 күндөн бери кармалып турган автобус кое берилип, Кыргызстанды көздөй жолго чыкты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева маалымдады. 50 жүргүнчү менен 2 айдоочу миграциялык полиция мекемесине жакын жерде көчөдө түнөшкөн. Буга чейин алар мындай кырдаалга казакстандык чек арачылардын шалаакылыгынан улам туш келгенин белгилешүүдө. Маалыматка караганда, Түмөн аркылуу келаткан автобус Казакстанга кирген кезде чек арачылар 26 кишинин паспортуна Казакстанга киргени тууралуу мөөрдү 4 июль числосу менен басып коюшкан. Мындан улам миграция кызматы өлкөгө кирип чыгуу эрежеси бузулду деп алардын жолулоосуна тыюу салган. Жүргүнчүлөрдүн 40 Кыргызстандын 22 Орусиянын жарандары болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейдраал Аль-Хусейн ушул жумада Иранда 20 адамдын өлүм жазасына тартылышын кыжырды кайнаткан акыйкатсыздык деп атады. Хусейн 5 августта буга байланыштуу өтө кеңири маанидеги жана ачык эмес айыптоолорго айыпталуучунун акыйкат сот иликтөөсүнө болгон укуктарын капарга илбөөчүлүк да шайкеш келди деген билдирүү таратты. Маалымат каражаттары өлүмгө буйрулгандардын көпчүлүгү жергиликтүү күрд жамаатындагы сунниттер экенин жазышууда. Иран расмийлери болсо дар асылгандардын баары күрдтөр байлаган аймактан таухид жана жихат аттуу экстремисттик уюмдун мүчөлөрү экенин билдирүүдө. Amnesty International уюмунун маалыматында шииттер көпчүлүктү түзгөн Иранда өткөн жылы 977 киши өлүмгө өкүм кылынган. Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги Ислам мамлекети террордук тобу Ирактын түндүгүндөгү азаптан качып келаткан 3000 тургунду барымтага алганын билдирүүдө. Алардын 12 өлтүрүлгөнү да кабарланууда. Агенттиктин маалыматында Хавига районундагы зомбулуктан улам тургундар коңшу Киркук шаарынан паана издеп келатканда 4 августта туткундалган. Адам укуктарын байкоого алган Ирактагы обсерватория туткундар арасында аялдар жана балдар бар экенин айтууда. Аларды 120 жоочу Ирак коопсуздук күчтөрүнө каршы тирүү калканч катары кармашууда. Аталган топтун террорчулары Ирак менен Сириядагы аймактардан 2014 жылы басып алышкан. Ушул тапта алар ээлеген жерлеринен сүрүлүүдө, бирок дале Ирактын Мосул, Сириянын Ракка шаарларын көзөмөлдөп турушат. Ирактагы согуштук аракеттерден улам 2016 жылы эле 3.5 миллионго жакын адам турагын таштай качууга аргасыз болушкан. АКШ президенттик шайлоодон кийин да Борбор Азия мамлекеттерине карата тышкы саясатын өзгөртпөйт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джошуа Бейкер билдирди.
Наша страна или внешняя политика, конечно, не зависит от одного человека.
Биздин өлкөнүн тышкы саясаты бир кишиден көз каранды эмес, АКШнын бул чөлкөм менен кызматташууга кызыктарлыгына S5+1 жолугушуулары далил деди Бейкер. 3 августта Вашингтондо АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери жолугушкан. АКШда президенттик шайлоо быйыл 8 ноябрда өтөт. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Австрияны радикалдуу расизмдин борбору деп сынга алды. Бул Австрия канцлери Кристиан Кёрндин Түркияны Евробиримдикке кошуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарарын демилгелейм дегенине жооп болду деп кабарлайт Рейтер. Шаршембиде Кёрн Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийинки адам укуктарынын бузулушунан улам ушундай пикирин билдирген. Чавушоглунун жума күнкү билдирүүсүнө Австрия тышкы иштер министрлиги жооп кайтарып, Анкарага тырмакча ичинде үй тапшырмаларын жакшы аткарууга жана билдирүү жасоодо кылдат болууга кеңеш берди. Бул арада Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер Түркиянын Евробиримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөр токтотулбасын айтты. Биримдикке кошулуу үчүн Түркия Еврокомиссиянын 70 ашуун талаптарын аткарышы шарт. Брюссельдегилер адам укуктары сакталбаса, өлүм жазасы колдонулса, Түркиянын биримдикке кириши мүмкүн эместигин айтып келишкет. Бишкектен Манас, Чүй, Жибек жолу, Чыңгыз Айтматов, Жусуп Абдрахманов жана Байтек Баатыр көчөлөрүндөгү жарнама илинчү мамылар алынууда. Мэрия муну кымшыга мүчө өлкө президенттеринин саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыкка байланыштырууда. Автоунааларга жана тургундарга тоскоолдук кылуу максатында тазалоо иштери түнкүсүн жүрүп жатат. КМШ мамлекет башчыларынын саммити 16 сентябрда, ал эми дүйнөлүк көчмөндөр оюну 5-нен 8 сентябрга чейин өтөт. Эки иш-чара тең Ысык көлдө белгиленген. 31-ci Жайык Олимпия ойындарынын расмий ачылыш аземи Маракана стадионунда 5 августта кечки 8:00 башталат. Бишкек убактысы боюнча бул 6 августтун таңкы саат 5:00 туура келет. Ага 206 өлкө жана качкындар командасы жалпысынан 10,500 атлет катышат. Спорттун 28 түрү боюнча 300 ашуун медалдар комплекти ойнотулат. Өлкөдө саясий экономикалык кризистен улам чыккан катар-катар нааразычылык акциялары, Зика вирусу, дүйнөдө жандаган терактылардан улам келген коноктор аз болот деп күтүлгөн. Уюштуруучулар миллиондон ашуун билет сатыла электигин айтышууда. Ошол эле маалда оюндар учурунда өлкөгө 500,000 турист келет деп да күтүп жатышат. Олимпия оюндары 21 августта жыйынтыкталат. Рахат.
Рахмат сизге. Али Токтокунов айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 6 августта Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, түнкүсүн 18-20 градус, ал эми эртең күндүз 31-33. Бүгүн Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин орус тилдүү медиалар менен иштөө боюнча өкүлү Жошуа Бейкер Бишкекте журналисттер менен жолугушуу өткөрдү. Суроо жооп учурунда Борбор Азия плюс АКШ платформасынын алганда кызматташтыкты тереңдетүү жаатында иштер жүрүп жатканы айтылды. Эксперттер жаңы платформа боюнча Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын мамилесин жакшыртуу зарылдыгын белгилешет. Былтыр кыргыз өкмөтү эки өлкө кызматташуусу тууралуу келишимден чыккандан кийин алака солгундай түшкөн болчу. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкекке атайын сапар менен келген АКШ мамлекеттик департаментинин орус тилдүү маалымат катчысы Жошуа Бейкер 3 августта Вашингтондо өткөн Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен АКШ ортосундагы кызматташуу боюнча жыйындын жыйынтыктары тууралуу маалымат берди. Бейкердин айтымында кызматташуунун жаңы платформасы Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстан менен бир нече тармакта алаканы өнүктүрүүнүн жаңы аянтчасына айланды. Ошол учурда Жошуа Бейкер АКШ Борбор Азиядагы таасирин арттыруу үчүн Орусия менен атаандашпай тургандыгын жана бул аймакты өз кызыкчылыгынын аянтчасы катары көрбөй турганын кошумчалады.
США, конечно, не видит вот Кыргызстан или вот это.
АКШ Кыргызстанды же болбосо Борбор Азия аймагын чоң шахмат тактасы катары көрбөйт. Балким Орусия ушундай көрөттүр. Биз Кыргызстанды жана кыргыз элин терең урматтайбыз. Кандай гана программа ишке ашырылбасын, АКШга да Кыргызстанга да жакшы болсун деген эрежени карманабыз.
Как народ и как государство.
Жошуа Бейкер Борбор Азия чөлкөмүндө Орусия өз таасирин маалымат каражаттары аркылуу бекемдөөгө аракет кылып жатканын белгилеп, бирок Кыргызстандагы демократиялык баалуулуктарга мунун кедергиси тийбеши керектигин билдирди. Маалымат жыйынында былтыр кыргыз өкмөтү эки өлкө ортосундагы кызматташтык тууралуу келишимди жокко чыгарган соң солгундап кеткен Кыргыз Америка мамилеси тууралуу да сөз болду. Буга чейин кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев күчү жоготкон келишимдин ордуна жаңысы иштелип жаткандыгын билдирген эле. Жаңы келишим качан кабыл алынышы мүмкүн деген суроого жооп берип жатып, АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Шелли Сивер бул багытта иштер жүрүп жаткандыгын астейдилди гана айтып өттү.
Былтыр октябрь айында кыргыз президенти Атамбаев жана тышкы иштер министри Абдылдаев АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керрини кабыл алышкан. Анда бир катар маселелер боюнча сүйлөшүүлөр өткөн. Биз учурда өлкөлөрүбүз ортосунда кызматташтыкты улантуу жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу боюнча максат кылабыз.
АКШнын Борбор Азия өлкөлөрү менен C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүшүн бул чөлкөмдөгү таасирин күчөтүү катары баалап жатышат. Анткени акыркы учурда Орусия бул аймакта өз таасирин бир кыйла бекемдеп алганын хадистер белгилеп келишет. Саяси эксперт Марсариев Кошмо Штаттар жаңы платформанын негизинде өз таасирин калыбына келтирүүгө аракет кылып жатат деген пикирди колдойт.
Гэллоп социологиялык уюм бар го, Гэллоп тизилдеп көргөндө вообще СНГ боюнча Орто Азияда Американын таасири аябай төмөндөп кеттир да. Анан айтып атышат, ошо информационный политика Россияныкы аябай эффективдүү болуп атат. Ошон үчүн Американ башкарган күчтөр түшүнүп атат, Орто Азияда күчөтүш керек да позициясын. Орто Азияны жалпы анан Америка деп ошондой форматты чыгарышты.
Муну менен катар айрымдар АКШ сунуштан кызматташуунун жаңы платформасынын Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн мааниси чоң экендигин билдиришет. Саясий эксперт Эмиль Жураев кызматташууну оңдоо үчүн эңириде Кыргызстан кызыктар болушу керек деген пикирде.
Ал согунап кеткен мамиледен Америка көп деле жабыркабайт. Бизге алардан алса жардам, алар менен кылса болчу өнөктөштүктөр, иштер биз үчүн зарылыраак. Биз үчүн кайсы гана чоң күчтүү экономикалар менен алака кылбайлы, биз үчүн ал зарыл, биз үчүн керек. Ошондуктан менимче биринчи кезекте биз ошол өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн гана кылганыбыз оң.
Ал ортодо Борбор Азия жана АКШ платформасынын алкагында Кошмо Штаттардын бийликтери экономикалык жаатта кызматташууну жакшыртууну сунуштап жатышат. Ага ылайык америкалык ири компаниялардын инвестициясын Борбор Азия өлкөлөрүнө тартуу каралууда. Бирок америкалык ишкерлер өз акчасын салуу үчүн бул өлкөмдөгү демократия жана адам укуктарын сакталышы маанилүү экендигин белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандын ички иштерине, Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы уюшкан оппозициялык топтун айрым мүчөлөрүнө карата саясий куугунтук башталганы айтылууда. Эркин эл саясий партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков ошондон улам ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы жана башкы тергөө башкармалыгы аны суракка чакырганын айтып чыкты. Ички иштер министрлиги Мавлян Аскарбеков президент өзү коомдук саясий кырдаалды курчутуп жатат деп тараткан маалыматын териштирүү үчүн гана чакыртылганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн шейшемби күнү Бишкекте оппозициялык саясатчылар жана жарандык коом өкүлдөрү бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин талкуулаган болчу. Аталган жыйын конституция, кайда баратабыз деген аталыш менен өткөн. Мына ошол жыйындын аягында конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы 7 адамдан турган коомдук жумушчу топ түзүлүп, аны жарандык кыймылга айлантуу максаты коюлган эле. Мына ошол жумушчу топко мүчө болгондордун бири Мавлян Аскарбеков жакында Коргонуу кеңешинин көрсөтмөсү менен саясий куугунтукка туушар болуп жатканын айтып чыкты.
Идеяны айттым эле, биз эл аралык уюмдарга, дипломатиялык элчиликтерге кайрылып, Кыргызстанга бөлүнүп жаткан түркүн гранттарды жана каржыларды токтотуу талабын коюп, аларга ошо биздеги мыйзамдарды жана конституцияны одоно бузуу аракети болуп жатканын так көргөзүү кайрылуусун жөнөтөлү деген идеяны айткам. Андан тышкары конституция боюнча эл менен кеңешейли деген ойлор жок. Ошого байланыштуу биз өзүбүз кезексиз курултайды чакыруу идеясын айттым эле. Анан мен айтып өткөн сунуш булар үчүн өтө оор сок болдубу, куугунтук аракет көрүнүп жатат. Совет оборонадан ошо ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнө атайын көрсөтмө келген экен. Ошол көрсөтмөнүн негизинде сизди чакырып атабыз деп чалышты да мага.
Анткен менен ички иштер министрлигинин маалымат кызматы Мавлян Аскарбековдун аталган билдирүүсүн көбүртүп жабыртуу катары кабыл алды. Анткени Мавлян Аскарбеков 19-июлда айрым интернет сайттарга жарыялаган маегинде президент туруктуулуктун кепилдиги болбой өзү кайра кырдаалды курчутуп жатат деп айыптаган билдирүүсүнө түшүндүрмө берүү үчүн гана чакыртылганы айтылды. Ички иштер министрлигинин өкүлү Медет Иманакунов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Президент сөзүн бул айтып бар эле, дестабилизация кылып атат деп жазып жиберет, сайттын баары жүрөт. Ошентип күнөлөптүр да, ушул экени бизде совет оборонадан көмө келиптир кагаз. Ал ушул эки болчу давай юридическая оценка берилди депчи. Президенттин сөзүндө ушундай дестабилизация кылып аткан сөздөр барбы, жокпу? Сиз каяктан уктуңуз, кайсы жери дестабилизация кылганга айтылган сөздөр деп сураганга да ошол жөн эле чалышыптыр. Айткан сөзүнө териштирип атат. Анан муну бирөө камайм, бирөө камайм деген киши жок мунун. Ошо экени эле просто такташат.
Ошол эле кезде оппозиция өкүлдөрү Мавлян Аскарбековдун милицияга чакыртуунун өзүн басым көрсөтүүнүн бир формасы катары карашууда. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы жумушчу топко кирген саясатчылардын бири Адахан Мадумаров бийликтин күч көрсөтүү аракеттери дайыма тескери жыйынтык берип келген учурларды эске салды.
Кандай басымдык болгон болсо акыр аяк эмнеге алып келерин эки жок төңкөрүш көрсөтпөдү. Анан кайра чаба бергенден көз чыкпайт да, туурабы? бийликке барам дегени дагы, бийликте калам дегени дагы экөө тең акыл калса ой жүгүрткөнү жакшы. Кандай болгон күндө дагы эс акылы менен болгону дурус.
Буга чейин КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин мажбурлоо жана күч колдонуу менен жүрбөй турганын айткан эле. Өмүркулов оппозиция бул демилгени учурда бурмалап көргөзүп, бийликти курулай жаманатты кылып жатат деп белгилеген болчу.
Авторитарды башкарууга алып келип атат деген мен эми түшүнбөйм. Бул эмне чечим менен болсо эмне өңкү долбоордо авторитардыкка алып бара турган берене бар. Сөз эркиндиги анан трибуна да бар, эркин микрофон, азыр дагы массалык маалыматка любой жерге айтып мени бүгүн мажбурлап атат деп.
Өткөн жыйында оппозициялык маанайдагы саясий күчтөр жарандык коом өкүлдөрү менен бирге бийликти узурпациялоого жол бербөө ураанын көтөрүп, өз ара кызматташууну макулдашкан болчу. Саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик оппозициянын биригүүсүнөн чочулаган үчүн учурда тымызын коркутууга өттү деп эсептейт.
Өзгөчө конституция боюнча, референдум боюнча ушул оппозициялык маанайдагы саясатчылардын, граждандык коомдун массалык маалымат каражаттарынан биригип бийликке тес көргөзгөнү бийлик үчүн бул муздак душка түшкөндөй эле болуп калды да. Алар ойлогон биз каалагандай кылып кетебиз деп. Анан айла жок эми коркутууга өтүшүбүз керек деп ошол Мавлян Аскарбековду жана антип коркутууга өтүштү. Анча мынча сигналдарды башка саясатчылар кыргытып атат, эгерде чектен чыга турган болсоңор биз силерди камаганга даярбыз деп. Бул бийликтин ошол кетеринде жеңилериндеги агониясы башталып атат да.
Ошол эле кезде бийлик азыр оппозиция өкүлдөрүнө карата мурункудай саясий куугунтук жок экенин, анын бардыгы мурдагы бийлик режимдеринин тушунда болгонун жүйө келтирген жайы бар. Бирок антке менен быйыл жаздан бери бир топ саясатчы мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярданган деген негиз менен кармалып камакка алынган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Төрт мезгил бою турист оскон Караколдун туризмдик дарамети кандай? Азаттык Плюс бул жолу Караколго сапар тартты. Бир күнү 5-августта 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азаттыктын кечки эфири уланууда. Өзбекстанда өндүрүштө травма алган жумушчуларга мамлекет компенсация төлөп берүүдөн баш тарта баштады. Кыргызстанда ислам динине болгон кызыгуу менен катар араб тилин үйрөнүп, арабча сүйлөшкөн, жазышкан жаштардын саны өсүүдө. Бул тууралуу берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр болсо соңку окуялардын учкай мазмуну. Казакстанда 2 күндөн бери кармалып турган автобус коюп берилип, Кыргызстанды көздөй жолго чыкты. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Иранда 20 адамдын өлүм жазасына тартылышын акыйкатсыздык деп атады. Ислам мамлекети террордук тобу Ирактын түндүгүндө азаптан качып келеткан 3000 тургунду барымтага алганы кабарланууда. АКШ президенттик шайлоодон кийин да борбор Азия мамлекеттерине карата тышкы саясатын өзгөртпөйт деп бүгүн Азаттык радиосуна мамлекеттик департаменттин өкүлү билдирди. Жайкы Олимп оюндарынын расмий ачылышы бүгүн Маракана стадионунда жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 башталат. Уктуруубузду эми аймактагы айрым окуялар менен улантабыз. Өзбекстандагы Тахияташ жылуулук электр станциясынын жетекчилиги өндүрүш кырсыктын жоопкерчилигин катардагы кызматкерлердин моюнуна илүүдө. Мындан ары ишкананын кызматкерлери өндүрүштө кырсыкка кабылса, жетекчилик ага компенсация төлөө түйшүгүнөн кутулат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Өзбекстандагы Тахияташ жылуулук электр станциясынын жетекчилиги андагы ар бир кызматкерди өндүрүштө кандайдыр бир кырсык болсо, бүт жоопкерчиликти мойнубузга алабыз деп тил кат жазууга мажбурлап жатат. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына JESтин кызматкерлери кат аркылуу кабарлашкан. Каттагы маалыматка караганда Тахияташ жылуулук электр станциясынын бардык жабдуулары эскирген. Мунун айынан мекемеде тез-тез ар кандай кырсыктар болуп турат. Аталган мекеменин атын жашыруун калтырган жумушчусу акыркы учурларда кызматкерлерге материалдык жардам, кырсыктар үчүн кун төлөө токтоп калган дейт.
Бул станцияда Кудайдын куттуу күнү кырсык болуп турат. Кимдир бирөөнү тугурат, дагы бирөөнүн үстүнө бирдеме кулап кетет, кимдир бирөөнүн бир жери күйөт. Жумушчулар дарылануу үчүн материалдык жардам сурап жетекчиликке кайрылса, сен өзүң техникалык коопсуздук эрежесин сактаган эмессиң деп айдап чыгат. Эми алар өз жоопкерчилигин жумушчулардын мойнуна артып жатышат.
Өндүрүштөгү кырсыктарга жоопкерчилик жумушчулардын мойнуна тил кат аркылуу илинип атканын Тахияташ жылуулук электр станциясынын жетекчилиги танбайт. Станция жетекчилеринин бири бул чара жумушчуларды кайдыгерликтен алыстатуу, коопсуздук эрежелерин сактоого көндүрүү жана өндүрүштөгү кырсыктарга сергек мамиле кылуу үчүн жасалып жатканын билдирди. Аталган жестин атын атабаган кызматкерлеринин билдиришинче, жумушчулардан тил кат чогултуу тууралуу буйрук Өзбек Энерго акционердик коомунан берилген. Негизи Өзбекстанда өндүрүштөгү кырсыктарды иликтөө, каттоо тууралуу жобосу менен көзөмөлдөнөт. Ал жобого ылайык N1 деген аныктама толтурулат. Кырсыктын себептери иликтенет жана 15 күн ичинде жапа чеккен жумушчуга жардам же кун төлөп берүү же андан баш тартуу тууралуу чечим чыгат. Тахияташ ЖЭСи 1956 жылы курулган. Ал бүт Каракалпакстан Республикасынын жана Харезм облусунун электр менен камсыздайт. Тахияташ жылуулук электр станциясынын эскиргени тууралуу расмий булактардан да айтып келишет. Аны толук оңдоодон өткөрүүгө 700 миллион доллар керектиги расмий айтылган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Азаттык радиосунун 5 августтагы кечки эфири уланууда. Кыргызстанда ислам динине болгон кызыгуу менен катар араб тилин үйрөнгөндөрдүн да саны өсүүдө. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө арабча жазып, арабча баарлашкандарды көрүүгө болот. Эмне себептен жаштар араб тилине кызыгууда? Бул тилди үйрөнүүнү арабташуу катары кароого болобу? Эмне үчүн мусулмандар араб тилин ыйык тил катары карашат? Мына ушул суроолор Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүү үйүнүн коноктору Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мугалими арабист Медербек Идрисов жана Стамбулдагы Айдын университетинин окутуучусу Инаш Азимов.
Кыргызстандагы араб тилин үйрөнүү тенденциялары жөнүндө эмне айта аласыздар? Көбөйдүбү, азайдыбы, эмне үчүн көбөйүп атат көбөйсө?
Биздин өлкөбүз башка араб өлкөлөрү менен болгон тыгыз байланыш жылдан жылга артып барат да. Анан Кыргызстанда араб өлкөлөрүнүн бир тобунун Катарды, мисалы Сауд Арабиясынын элчиликтери ачылды. Анан кийин Кыргызстан өзү негизи эле баягы туристтик өлкө болгондуктан туристтердин жылдан жылга келүү агымы көбөйүүдө. Анан кийин бул биринчи тараптан, экинчи тараптан экономикалык дагы байланыштар күчөп атат. Биздин урматтуу президентибиз Атамбаев дагы Сауд Арабиясына барганда ошол жакта бир топ экономикалык, баягы маданий, саясий байланыштарды түзүп келбедиби? Мына ушунун дагы бир өбүлгөсү бар да.
Макул.
Бул экинчи, үчүнчү жагынан алып карай турган болсок, диний дагы бир байланыштар бар. Анан диний жылдан жылга мусулмандардын саны көбөйүп аткандыктан окуп жаткан ибадатында түшүнүү максатында дагы араб тилин үйрөнүүгө кызыккандардын саны жылдан жылга көбөйүп барат.
Инаш мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул динге болгон кызыгуу, арабчага болгон кызыгууну дагы козгодубу?
Албетте, акыркы мезгилде өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргызстанда диний багытка кызыгуу болуп көрбөгөндөй күчөдү. Ар кандай диний агымдар, ар кандай диний жаатта иш алып баткан уюмдар ошол эле мезгилде мамлекет дагы диний жаатка көңүл буруп келеди. Ошондуктан бул нерселер, бул жагдай араб тилин үйрөнүүгө өз таасирин тийгизип жатат. Араб тилини жалгыз эле диний багыт эмес, ошол эле Кыргызстан башка өлкөлөр менен дагы өз ара саясий, экономикалык, маданий багытта мамиледе болуш үчүн, айрыкча араб өлкөлөрү үчүн ошол багытта иш жүргүзүү үчүн араб тилине болгон кызыгуу көбөйдү деп айта алам.
Куран араб тилинде келген, ислам дининде колдонулган негизги тил араб тили эмеспи? Исламдын араб тилинде келүүсү, мусулманчылыктын ошо араб тили аркылуу үйрөнүлүүсү кыргыз коомчулугунда араб тилинин ыйык тил катары кабыл алынышына себеп болду деп ойлойсузбу?
Албетте, Курандын араб тилинде түшүүнүн өзүнүн себеби бар. Аны хикмет деп коюшат динде. Араб тилинде түшүүсүнүн өзүнчө Кудай Таала тарабынан тандалып алышында өзүнчө бир хикмет бар. Ал эми узун сөз. Бирок биз ошол Куран араб тилинде түшкөн үчүн Алла Таала Куранды бизге жөнөтүүдө араб тилин тандап алган үчүн биз ошол Алла Тааланын бизге жиберген буйруктарын толук түрдө түшүнүшүбүз үчүн араб тилини жакшылап үйрөнүүгө муктаждыгыбыз бар. Бирок Куран жазылган мезгилдеги араб тили менен азыркы мезгилдеги араб тилинин айырмачылыгы бар да. Куран жазылган мезгилдеги араб тили классикалык араб тили, азыркы мезгилде колдонулган араб тили заманбап араб тили болуп эсептелет. Ошондуктан араб тилин үйрөнгөн ар бир адам ошол классикалык араб тилини үйрөнүү менен гана ошол Куранды аңдап билип түшүнө алат.
Башкача айтканда Куранды түшүнүш үчүн классикалык араб тилин билиш керек экен анда.
Албетте, ошондой.
Эми Медер мырза,
кыргыздан арабча үйрөнгөн менен арабтан арабча үйрөнгөндүн айырмасы барбы?
Ошол араб эле эмес, балким башка эле улут болушу мүмкүн. Арабтан да жакшы сүйлөшү мүмкүн да.
Бар ошондойлор Кыргызстанда.
Ошондойлор бар, аябай көп да андайларчы. Бирок диалектикада сүйлөгөн арабтар менен таза сүйлөгөн арабтардын баягы айырмасы ат менен төөдөй да. Керек болсо мугалим болуп жүргөндөр да ошондойлор бар да. Биринчи кезекте араб тилинин өзүнүн кесипкөй адам болуш керек да.
Адис болуш керек.
Адис болуш керек.
Ошончолук араб тилин билгендер көбөйдү деп атабыз, араб тилин окугандар көбөйдү деп атабыз. А колдонма маселеси кандай? Китеп маселеси канчалык деңгээлде талапка жооп берет? Мисалы, бүгүн сиз эки китеп алып келипсиз, мына араб тили жеңилдетилип сунуш кылынган араб тили деген жана кыргызча арабча сүйлөшмө деген, э? Азыр кандай биздин араб тилин үйрөнөбүз дегендер китептерди таба алышабы?
Азыр билесиз, ааламдашуу доорунда интернет, баягы маданияты интернет байланышы ушунчалык тез жүрүп аткан мезгилде дүйнөнүн кайсы точкасынан, кайсы жеринен болсо дагы тез аралыкта эле баягы интернет аркылуу китептер алып окуп атышат. А биз болгон эле жөнөкөй көпүрөө китептерди гана жаза коюшубуз керек да. Ошол бир тилден экинчи тилдин башталгыч биринчи экинчи этаптарына өткөнгө чейинки эле, а экинчи этапка өткөндөн кийин ал салыштырма, грамматикалык салыштырма китептерге муктаж болбой калышат. Ал жалаң гана арабча гана окуп кете беришет. Болгону ошо көпүрө боло турган китептерди жазышыбыз керек.
Макул. А интернет тармагында барбы атайын программалар же болбосо интернет сайттар барбы арабча кыргыздарга араб тилин үйрөткөн?
Кыргыздарга араб тилин үйрөткөн сайттар жок.
Керекпи?
Ал сөзсүз түрдө керек. Бул боюнча мен ойлонуп жүрөм, акыркы мезгилдерде ушунун нээси боюнча иштеш керек деп, мунун үстүндө иштеш керек. Себеп ушул жаат боюнча иштегендердин саны саналуу гана, өтө аз. Башта жок эседе.
Адистер жок.
Адистер жок. Мына Маулян Ашу деген жигит, Маулян деген жигит, ошол Аль-Азхар университетинен бүтүп келген жигиттин Асхария деген китеби аябай популярдуу болуп, өзүнчө бир керек болсо 80 жаштар агышкага чейин үйрөтөт да ал китеп. Ушундай жөнөкөй жазылган китеп. Андан сырткары жакынкы жылдары Кубат деген жигитибиз кандидаттык диссертациясын жактады араб тилинин этиштери боюнча.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз арабча үйрөнүү жана арабча үйрөтүү маселелери жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Ишеналар Абаев атындагы университеттин мугалими Медербек Идирисов жана ошондой эле араб тили боюнча адис Инаш Азимов бүгүн биздин берүүбүздүн коногу болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Эми Инаш Мырза, бул араб тилин үйрөнүү, арабташуу дегендерге кандай карайсыз? Чын эле арабташып жатканыбыз үчүн араб тилин үйрөнүп жатабызбы? Же болбосо араб тилин үйрөнүү араб маданиятын үйрөнүүгө канчалык түрткү болууда?
Албетте, тилди бир маданияттан бөлүп карауга мүмкүн эмес. Арабтардын жашоо түшүнүгү, жашоо образы, маданияты кандайдыр бир деңгээлде тилге да өз таасирин тийгизген да. Бирок биз араб тилини жакшы өздөштүрүү үчүн арабташуу, алардын маданиятын өзүбүзгө сиңирип албашыбыз керек. Жалгыз гана ошолордун маданиятын жакшылап үйрөнгөнүбүздө араб тилини жакшылап үйрөнгөн болобуз. Себеби тилдеги көп сөздөр, сөз айкаштары көпчүлүгү араб тилинен маданиятынан таасирленген да. Бирок бул нерсени араб тилин үйрөнүүнү арабташуу деп түшүнбөш керек. Араб тилин үйрөнүү башка чет тилдерди үйрөнгөндөй эле ошол элдин каада салтын үйрөнүп, ошол элдин маданиятын үйрөнүп, анын жакшы жактарын, пайдалуу жактарын өзүбүздүн мамлекетибизге, өзүбүздүн элибизге алуу болуп эсептелет деп ойлойм.
Макул, дагы бир суроо. Арабчанын ар түрдүү диалектилери бар да. Негизи Кыргызстанда азыркы учурда жайылып жаткан диалекти кайсынысы? Кайсыл аймактын, кайсыл мамлекеттин, же болбосо кайсыл араб чөлкөмүнүн арабчасы жайылып жатат азыр Кыргызстанда?
Кыргызстанда жалпы эле чет өлкөлөрдө үйрөтүлгөн араб тили диний багытта окутулгандыктан ошол классикалык, же болбосо жалпысынан айтканда адабий араб тили болуп эсептелет жана фасих арабча деген биз арабчада ошондой айтып коебуз. Ошол адабий араб тилини үйрөтүүгө багытталган араб тили болуп эсептелет. Анткени Куран да ошол фасих араб тилинде, адабий араб тилинде түшүрүлгөндүктөн көбүнчө диний багытта окутулган араб тили ошол Куранды толук түшүнүүгө багытталган араб тили болуп эсептелет. Араб тилинин өзүнүн 7 диалектиси бар. Негизинен көп айырмачылыктар бар да.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстандагы арабча үйрөнүү жана үйрөтүү маселелери талкууланды. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаев, Ишенал Арабаев атындагы университеттин мугалими, арабист Медербек Идрисов жана Стамбулдагы Айдын университетинин окуутуучусу Инаш Азимов менен маектешип, эмне себептен жаштар араб тилине кызыгууда? Бул тилди үйрөнүүнү арабташуу катары кароого болобу? Эмне үчүн мусулмандар араб тилин ыйык тил катары карашат деген суроолордун суроолорго жооп издеди. Азаттык радиосунун 5-августтагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 5-август. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Алдыда жарым саатта соңку кезде кыргыз коомчулугунда көп байкала баштаган жамбактылык, зөөкүрдүк деген адаттардын жайылышына байланыштуу уюштурулган талкуунун кайталоосу болот.
Мисалы үчүн алайлы, Японияны алайлы, Батышты алайлы, бардыгы ошол тарыхый өзүнүн баалуулуктарын негизинде гана өнүккөн.
Ооба.
Жалпы адамзаттык баалуулуктар керек, бирок биздин өзүбүздүн баалуулуктар дагы болуш керек.
Талкуу алдыда, ал эми азыр соңку кабарлар топтом менен таанышып алалы. Сөз Али Токтокуновдо.
Казакстанда 2 күндөн бери кармалып турган кыргызстандыктар түшкөн автобус коюу берилип, өлкөнү Кыргызстанды көздөй жолго чыкканын Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева кабарлады. 50 жүргүнчү менен 2 айдоочу буга чейин миграциялык полиция мекемесине жакын жерде көчөдө түнөшкөн. Алар мындай кырдаалга казакстандык чек арачылардын шалаакылыгынан улам туш келгенин белгилешүүдө. Маалыматка караганда, Түмөн аркылуу келаткан автобус Казакстанга кирген кезде чек арачылар 26 кишинин паспортуна Кыргызстанга киргени тууралуу мөөрдү 4-июль числосу менен басып койду. Мындан улам миграция кызматы өлкөгө кирип чыгуу эрежеси бузулду деп бардык жүргүнчүлөргө жоллоого тыюу салган. Жүргүнчүлөрдүн 40 Кыргызстандын, 22 Орусиянын жарандары. 5-августта Индиянын Кокрашхар шаарында куралдуу кол салуудан 10 ашуун адам курман болду. Рейтер агенттигинин маалымдашынча, күбөлөр бир нече куралчан адамдар базардык элге башалман ок чыгарганын айтышкан. Кол салгандардын бирин полиция өлтүрдү, калганы качып кетишкен. Индия бийлиги чабуулду Улуттук демократиялык Бадаленд фонду аттуу топ уюштурду деп болжолдоодо. Анын мүчөлөрү Бодо эли жайгашкан аймакка азаттык берүүнү талап кылып келишет. Бодолор Ассам штатынын калкынын 1/10 түзөт. Кол салуу Индиянын көз карандысы күнүнө аз калганда болууда. Ассам штатында буга чейин да адам өмүрлөрүн алган чабуулдар болуп келген. 2 жыл мурда чай плантациясында 70 адам атып өлтүрүлгөн. 2012 жылы аймактагы Бодо жана мусулман элдеринин кагылышынан улам 40 миңден ашуун өмүр кыйылган. Казакстанда сот тыюу салган алга оппозициялык партиясынын мурдагы лидери Владимир Козловду мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу чечимин кабыл алды. Ал социалдык жаңжалды козготкан деген айып менен түрмөгө отургузулган. Козловдун боштондукка чыкканын Facebookта укук коргоочулар жазып чыгышты. Маалыматка караганда, өкүм дагы 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу өтүнүчүн Козлов 16-июнда берген. Владимир Козлов 2012 жылы октябрда 7.5 жылга эркинен ажыратылып, мал мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Партия лидери 2011 жылдын 16-17 декабрындагы Жаң Өзөн окуяларында социалдык жаңжалды козготкан деп айыпталган. Анда иш таштаган мунайчыларга жана шаар тургундарына каршы полиция ок чыгарып, натыйжада 16 адам өлүп, 100 ашууну жаракат алган. Владимир Козлов жана анын тарапташтары бул айыптоолор саясий кызыкчылыктан улам тагылганын айтып келишет. 1916 жылдагы кайгылуу окуялардын 100 жылдыгына карата өмүр көчү деп аталган автокербендин сапары бүгүн Сокулук районунун Асылбаш айылынан башталды. Бул кыштактан үркүндө каза болгон 138 маркум эскерилип, аларга багышталып Куран окулду. Иш чарага президенттик аппарат жетекчисинин орун басары Мира Карыбаева катышып, Атамбаевдин кербендин катышуучуларына жолдонгон кайрылуусун окуп берди. Анда мамлекет башчы авто жүрүшкө аттангандарга ийгилик каалаган. Авто кербен Чүй облусунун Асылбаш, Аксуу айылдарын, Боом Капчыгайын аралап, Ысык Көл облусунун Бөкөнбаев, Барскоон айылдары аркылуу өтөт. 6-августта Каракол шаарында жана Түп райондорунда болот. Бир нече коомдук уюмдардан турган кербендин катышуучулары 100 жыл мурун кандуу окуя болгон издерди басып өтүшүп, шейиттерге Куран окушат. Иш чараны уюштурууга президент өкмөтү колдоо көрсөткөн. Рахат.
Рахмат сизге. Али Токтокунов айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 6-августта Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, ал эми эртең күндүз 31-33 градус. Кыргыз Кыргыз жараны эмне үчүн жан бактылык жана зөөкүрлүк менен туйтунууга бет алып жатат? Мына ушул суроого алдыда сиздер ортоктош боло турган Арай көз чарай талкуусунда жооп изделди. Талкууну бүгүн эртең менен Азаттыктын Бишкек студиясында Бүбүкан Досалиева уюштуруп алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Акыркы кезде Кыргызстанда бирөөнүн менчигин көз көрүнө тартып алып туйтунгандар, кары жашы аял эркегине карабай кордоп, өз мүдөөсүн кандырган зөөкүрдүк жана эл пикиригин көзгө илбеген ээн баштык көбөйүп, ал тууралуу маалыматтар массалык маалымат каражаттарында да көп жарыяланууда. Күндө уккан мындай көрүнүштөр бара бара кадимки адатка айланып, коомдук аң сезимди калыптандырып баратат. Буга эмне себеп? Күнүмдүк жан бактылык, зөөкүрдүк, аң сезимди кантип токтотобуз? Келечек муунда жарандык жооп кирчилик сезимин кантип тарбиялай алабыз? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузга ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга президенттик аппараттын этностук, диний саясат жана коом менен байланыш бөлүмүнүн эксперти Санжар Тажиматов, өкмөттүн Ысык Көл областындагы өкүлүнүн орун басары Рита Борбукеева телефон аркылуу жана Улуттук Илимдер академиясынын философия жана саясий укук проблемалары институтунун директору, Улуттук Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Осмон Тогузаков катышат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде ой пикир болсо 31-61-63 телефонуна чалып талкуу учурунда оюңузду билдириңиз. Анда эмесе алгачкы суроо Санжар мырза сизге, мына быйылкы тарых жана маданият жылында кыргызстандыктардын алдына улуттук көрөнгөнү таанып, эски менен жаң көз караштарды айкалыштырган кыргыз жаранынын жаң образын түзүү милдети алдыга коюлган эле да, бирок тилекке каршы жакында эле Ысык Көлдө жаш өспүрүм чет өлкөлүк туристтин машинесин талкалап салды, баласынын көзүнчө аял зордукталды, эс алуучуларды кабыл алып жаткандарды да басымчылык кылып эле бекер эс алып кеткен көрүнүштөр дагы пайда болуптур. Демек бул мамлекет башчысынын алдыга койгон милдетин аткарылбай жаткандыгынын далилиби? Аны кантип токтото алабыз?
Өзүңүз белгилеп кеткендей, быйыл тарых маданият жылында дал ушул кыргыз жараны концептин өнүктүрүүгө бир чоң иш аракеттер жасалып жатат. Бирок ошого карабастан бизде бир ушундай бир терс көрүнүштөр коомдо болгондугу бизди аябай өкүндүрөт. Бирок бул жалгыз гана бийликтин же болбосо мамлекеттин тарабынан гана жасалган саясаттан көз каранды эмес экен. Көрсө элден дагы, граждандык коомдон дагы көп нерсе көз каранды. Демек биз биринчи кезекте бул маселени караганда мамлекет башчыбыз айткандай уруун эмес улутту ойло деген ойду бекеринен айткан жок. Ал жерде бүгүнкү күндө биз улут болуп бирдиктүү эл болууга мындай бир чоң баягы аракетти жалгыз гана бийлик, расмий бийлик же болбосом бийлик өкүлдөрү эмес, эл тарабынан дагы кыйын аракет болуш керек болчу да. Анан экинчиден бизде эң чоң маселелердин бири бул демократия маселеси. Бизде көбүнчө демократияны анархия менен демократияны айырбаштап алган маселелер бар да. Себеби демократия дегенде көбүнчө биз каалаган нерсеңи жасай бер деген мааниде түшүнүп калганыбыз бул бизди өкүндүрөт. Ал эми чынында алып караганда демократия бул биринчи кезекте мыйзамдын диктатурасы болуш керек болчу. И ошол эле учурда гражданин же болбосо жаран болуп тарбияланыш керек. Башкача айтканда жалпы тартипке баш ийип мыйзамды баягы аткарып ошол жарандыктын маданияты бизде жакшы деңгээлде өсүп өнүкпөй атат да. Бул жерде мындай бир жактуу тигил же бул тарапты күнөөлөө өтө кыйын. Мен ойлойм, бул биздин мамлекеттин өнүгүшүндөгү бир этап, бир ушундай бир басып өтүүнүн жолу болуп атат. Бирок ошого карабастан мамлекет, расмий бийлик ушул маселелерди көтөрүп, ушул маселелерди оңдоо үчүн иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Жана биз жарандык, кыргыз жараны деген баягы концептти ишке ашырсак гана биз дүйнөлүк өнүгүүгө, дүйнөлүк цивилизациялык мамлекеттердин катарына кошулабыз да. Бул жөнүндө көп коомчулук, мүмкүн билим берүү системасында көп иштер дагы алдыда жасалыш керек. Тарых жана маданият жылы ушул маселелерди биринчи кезекте мындай бир негизин түзүп, ушул багытта иштөөнү көрсөтүп атат. Өзүбүздүн өнүгүү жолубузду издөөнү мындай бир шарт түзүп атат ушул жыл.
Рахмат. Осмон мырза, кыргыздар изилтин айтып келгенде чептен эрдин күчүбек, тартып ичкен таш ичкен, уят өлүмдөн катуу деген принциптерди карманып, эркектер аялын жаш камкорчусу болгондо, азыркы мырзалар арасында дагы, аялдар арасында дагы андай сапаттар азайып, иши кылып эле туйтунуп калсам деген ой биринчи орунга чыгып баратат. Буга эмне себеп?
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Мен бул Санжар мырзаныкын улап кетсем деп атам да. Биринчиден жанагындай бир терс көрүнүштөрдүн себеби бул мыйзамга да байланыштуу болот да. Анткени себеби эгерде мыйзам так жазылып так иштесе андай жоруктар болушу азайып калмак да, же болбосо жокко чыкмак. Экинчиден жана өзүңүз айтып атасыз, Биринчиден бул адамзаттын баалуулуктарына тиешелүү да. Адамзаттын баалуулуктарына тиешелүү. Муну айтылып атпайбы? Илгертен улуу урматтап, кичүүнү сыйлап, анан кокуш бирөө муктаж болуп калса, ага жардамга келген, мисалы ашар дегендей болгон, ушундай бир түбөлүктүү баалуулуктар болгон да. Анан биз бүгүнкү күндө баягы ойлогонойду кыстаган турмуш жеңетте беле биз күнүмдүк баалуулуктарга үстөмдүк берип атабыз да. А түбөлүктүү баалуулук адамды, коомду алдыга жылдырган баалуулуктар четте калып калып атат. Анын үстүнө экинчиси жанагы массалык маданият деп батыш тараптан келген кээ бир идеологиялык мындай багыттарды биз эмнегедир мындай терең анализдебей туруп эле кабыл алып коюп атабыз да. Бул дагы өздөрүнүн терс көрүнүшүн берип атат. Анан жанагы бүгүнкү күндө күнүмдүк баалуулуктар үстөмдүк кылып аткан себеби ал бүгүнкү күндөгү баягы турмушка да байланыштуу болуп кетип атат да. Анткени себеби биринчиден эгерде өзүңүздүн күнүмдүк турмушуңузга тапкан акчаңыз же болбосо иштеген ишиңизден алган эмеңиз жетиштүү болсо анда көбүн эсе андайга барбайт эле да адам. Анан демек ошо адекваттуу өзүнүн жумшаган ишине, эмгегине ошого татыктуу болгон бир мындай мүмкүнчүлүк берип каражат төлөп төлөнүп турса, анда үй бүлөсүн багалса андайларга көбүн эсе барбайт эле да. Барбайт эле. Анан дагы эле ошондо жана тартып алып, басып алып деп атпайсызбы? Бирөөнүкүн тартып алып менчигин. Хотя конституцияда жазылып турат. Ар бир жарандын өзүнүн укугу эле эмес, милдети да бар да. Анын милдети да бар. Жоопкерчилиги, милдети да бар. А бизде мындай болуп атат. Мына жана Санжар мырза туура айтып атат. Эгерде демократия десе эле бүттү, биз эркиндикти түшүнөбүз дагы, анан укугубузду сразу көтөрүп чыгабыз да, а биз өзүбүздүн милдетибизди унутуп коебуз. А бизде милдет бар. Ошол эле конституцияда жазылып турат, негизги мыйзамда. То есть мына жаран болгонсоң, сен жарандыкты алгансоң, мына момундай 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 укугуңа байланыштуу момундай момундай милдеттериң бар.
Демек үй бүлөдө, коомдо тарбиялоо,
коомдо, үй бүлөдө, бардык жерде, бардык жерде, бардык жерде болуш керек.
Рахмат. Ритайым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп
атам. Мына бирөөнүн менчигин, байлыгын тартып алуу, керек болсо өрттөгө, өлтүргө чейин баруу коомдо айыкпас жара болоору белгилүү. Мисалы үчүн Ысык Көлдө былтыр Керемет Суу деген жайда болгон окуя быйылга чейин ырбап айыкпай турган жара болуп атат да. Андай аракеттерге барган адамдар сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жазасын алат деп коелу. Бирок ага карабастан аларды камап, соттоп коюу менен эле чектелбей, коомго жат көрүнүштөрдү жасады, жоруктарды жасады деп аларга каршы аң сезимди тарбиялоо аракети зарыл деген ойдосузбу? Ошондой аракеттерди көрүп жатасыздарбы?
Албетте, биринчиден саламатсыздарбы? Ооба, өткөн жылдары анан быйылкы жанагы атайын турист, атайын ушу бул жака Көлгө дарыланам деп келаткандар, келаткан бала менен жанагы ата энесинин ушундай ар кандай нерселерге тушкан боюнча башында белгилеп кетпедиңизби? Мен кыска эле айткым келет, анан жөнөкөйлөштүрүп аткенге аракет кылайын. Сиз мисал келтиргендей, өткөн жылдагы Керемет Суу, бул жерде биринчиден биз башта белгилегендей 25 жыл ичинде мына алар ошол көбүнчө контингент, ошо инциденттин эме катышкандары жаш курактагылар болуп атпайбы? Ошондуктан 25 жыл ичиндеги боштук, ушу 25-30 чейинки балдардын арасында болуп аткандыктан биз ошол жыл ичинде ушу сиз айтып аткан ушу адамзаттын өзүнүн жеке милдеттерин кандай калыптандырышыбыз керек, кайсы бир деңгээлде көмүскөдө калган сыяктуу болгон үчүн балдар ушундай өзүн каалаганын, өзүнүн укугун жогору коюп милдетин унутуп калып, ошондой маселеде, ошондой багытта калыптанып өсүп калган жаш муундардын бүгүнкү күндөгү таасири же кыймылы, алардын ар кандай аракеттеринин жыйындысы ушундай терс жыйынтыктарды берип атса керек, биринчиден. Экинчиден, бизде областтык жаштар кеңеши мурда болгон эмес экен. Ошону биз мамлекеттик жаштар саясаты ишке ашыруу үчүн атайын мурда коомдук эле уюмдар, мисалы үчүн бир айылда 5-10 өзүнчө өзүнчө жаштар уюму болуп кеткен болсо, ошонун баарын былтыртан баштап областтык жаштар кеңеши деп ошонун курамына баарын бекиттик. Бирок муну менен албетте азыркы көйгөйлөрдү чечүү мүмкүн болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойт элем, мына ошол жаштарды деги эле элди, керек болсо ата энелердин жоопкерчилигинин жоктугунан балдарыбыз мына окууга барбай атат. Мына диний наамдар үчүн да мен ал темага кайрылбай эле, козгобой эле коеюн. Ушул мисал менен мен айткым келет, ошо жеке жарандык жоопкерчиликти биз ар кандай мамлекеттик деңгээлдеги жоболор менен, ар кандай программалар менен
толук ишке ашыруу мүмкүн болбой жаткан мына дал ушул биз ушул калыпта калыптанып калгандыгыбыздын кесепети да. Мисалы мен ойлойм, айылдык аксакалдар кеңештери бар, мен ал кишилерге эчтеке дегим келбейт, бирок 20 жыл бою 22 жыл бою ошо кеңештин төрагасы болуп туруп бир ооз калыс сөзүн айтпаган агаларыбыз бар да бүгүнкү күндө дагы. Бул бир. Экинчиси, ошол эле аялдар кеңеши, жаштар кеңешин айттык, аксакалдар кеңеши, аялдар кеңешинде дагы ушул бир ооз калыс сөзүн айтпай качан гана кайсы бир ыңгайлуу өзүнө учур келгенде гана бир чыга калып туура пикирин айткан эжекелерибиз, апаларыбыз бар да. Ошондуктан биз аялдар кеңештерин, аксакалдар кеңештеринин курамдарын бүгүнкү күнгө ылайыктап кандай идеология менен жаштарга эмне деп айтканда аларга мээсине жетет, ошол боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Албетте бул бир аз татаал болуп атат. Эмне үчүн биз көптөн бери мондай иш жүргүзгөнбүз, эми биз мындай сырт көңүлдөн сыртта калдык деп. Ошондой бүгүнкү күндүн көз карашы менен караган аксакалдар, аялдар кеңештери, ошондой эле ар бир район мекеме ишканалардагы ушул сиз айткандай улуттук жарандын милдетин так колун жүрөгүнө коюп чыныгы өзүнүн адамдык жарандыктагы сөзүн, калыс пикирин кайсы учурда, кандай убакта, кайсы кызматта болбосун терең айта турган адамдарды алдыга сүрүп чыгарып,
демек эл жакшылары үлгү көрсөтүш керек.
Көрсөтүш керек.
Рахмат.
Бизден жок көрсөңүз сизге бекер эле.
4 мезгил бою турист тоскон Караколдун туризмдик тарамети кандай? Азаттык Плюс бул жолу Караколго сапар тартты. Берүүнү 5 августта 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азыр болсо Азаттыктын кечки эфирин соңку окуялардын учкай мазмуну улантат. Казакстанда 2 күндөн бери кармалып турган кыргызстандыктар түшкөн автобус кое берилип, Кыргызстанды көздөй жолго чыкты. Индиянын Кокрашхар шаарында куралдуу кол салуудан 10 ашуун адам курман болду. Казакстанда сот тыюу салган Алга деп аталган оппозициялык партиянын мурдагы лидери Владимир Козловду мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу чечими кабыл алынды. 1916-жылдагы кайгылуу окуялардын 100 жылдыгына карата өмүр көчү деп аталган автокербендин сапары бүгүн Сокулук районунун Асылбаш айылынан башталып көлгө жетти. Риодо бүгүн Олимп оюндарынын расмий ачылыш аземи өткөнү турат. Эми кайрадан кезекти талкууга беребиз, сөз Бүгүкан Досалиевада.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн кыргыз жараны эмне үчүн жан бактылык жана зөөкүрдүк менен туйтунууга багыт алып жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга президенттик аппараттын эксперти Санжар Тажиматов, Ысык Көл областынын өкүлүнүн орун басары Рита Борбекеева, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Осмон Тогузаков катышып жатышат. Санжар мырза, мына быйылкы тарых жана маданият жылында Кыргызстандын тарыхындагы элди бириктире турган, жалпы улуттук сыймыктануу, намыстануу сезимин көтөрө турган тарыхый окуялар ачыкка чыгат, анан алар даңазаланат, ошону менен элдин дагы биримдиги күчөйт деген милдеттер алдыга коюлган. Тилекке каршы бул жылга арналган окуялардын көбү мындай жалпы элдик масштабта, мамлекеттик масштабта эмес, жергиликтүү той тамаша көргөзмө деңгээлинде өтүп жаткандай болуп жатат да. Демек алар ушул жыл менен кошо тарыхка айланып эч из калтырбайт деген кооптонуу жокпу?
Маселенин баары мындай да. Бул жерде биринчи кезекте укук коргоо органдары ушулга окшогон окуялар болгондон кийин, алар болгондон кийин гана өздөрүнүн баасын берет да. Ал эми жергиликтүү коомчулук тарабынан жергиликтүү бийликтердин, муниципалитеттин алдында анын алдын алуу маселеси турат. Ошондуктан мындай алып караганда, мисалы үчүн, муниципалитетте деле чоң мындай бир баякындай алешендиктер бар да кылган ишинде. Себеби алар ошол парковкалар, мисалы үчүн кечеги болгон окуяда парковкалар кайсы жерде болуш керек так даана аныкталган эмес. Анан ал жерге жашы жетерээк балдар чыгып алып атат, колунан эмени алып. Мунун баардыгын муниципалитет караш керек биринчи кезекте. Экинчиден мына бул жарандык коом, мына жакшы бир акция башталган, түкүрбө деген, сиздер жакшы билесиздер, аны президент дагы колдоду атайын. Бирок ошондой жарандарыбыз бизде аз болуп атат да. Себеби түкүрбө дегенде бир жалгыз гана бул көчөгө түкүрбө эмес да, бул мыйзамга түкүрбө, мекениңе түкүрбө, маданиятыңа түкүрбө, тарыхыңа түкүрбө деген мааниде болуш керек да. Ошону эгер коомчулук колдоп кеткенде, мына Ысык Көл областында ошол эле жерде, ошондо сонун болмок. Ошол эле мезгилде азыр айтып атпайбы коомчулук деп, коомчулук уяткаруу деген нерсе бар, илгертен болгон кыргыздардын тарыхында. И ошол эле мезгилде баягы бойкот деген нерселер болгон, сүйлөшпөй болгон, тиги болгон, бул болгон. Ушул нерсе бизде өнүкпөй калды. Биз индивидуализмге кирип, өзүмүн чөнтөгүмө ойлойм, башка эч нерсени ойлобойм деген психология бизди бузуп атат да. Эми быйылкы жылы мына тарых маданият жылында жасалып аткан иштер, мамлекет башчыбыз айтып атат, баягы атайын указдар чыкты, атайын иш чаралар жүргүзүлүп атат. Бул жакшы иштер болуп атат, мен жок деп ойлобойм. Бирок ошол эле мезгилде жарандык коом тарабынан дагы бир катар иш аракеттер болуш керек болчу да. Бул аң сезимди ойготуу аракеттери жасалып атат. Мына көчмөндөр оюну болуп атат, биз дүйнө көзүбүз даңызалап атабыз. Баягы атайын юбилейлер өткөрүп атат. Ал жерде жөн эле баягына аш той эмес. Ал жерде өтө эгер байкасак терең идеология жатат ал жерде. Себеби биз өзүбүздүн келечегибизди ошол баягы биздин адамдардын ортосундагы мамиле традициялык түрдө кандай болгон, ошону 70 жылда жок кылып алганбыз, ошону калыбына келтирип. Бул жакта жогоруда айтып кеткендей, баягы уяткаруу, баягындай бир улуу менен кичинин ортосундагы мамиле, аксакалдардын аксакал институту деген кандай чоң институт, аны биз жоготуп баратабыз. Ошолордун баардыгын сактап туруп, мисалы үчүн алайлы, Японияны алайлы, Батышты алайлы, баардыгы ошол тарыхый өзүнүн баалуулуктарынын негизинде гана өнүккөн.
Ооба.
Жалпы адамзаттык баалуулуктар керек, бирок биздин өзүбүздүн баалуулуктар дагы болуш керек. Кыргызда бул нерсе болгон. Баягы мисалы үчүн кыргызда бий болгон, бийлер. Бийлер эмнеси менен баланган? Алар адеттүүлүгү менен баланган. Же болбосо эл арасында өтө кадыр бартуу адамдар болгон, кадыреке сыяктуу, туурабы? Алар өздөрүн так даана ой пикирин айткан, жогоруда туура белгиледи. Демек ошол коомдо, жергиликтүү коомдо ошондой мындай бир багыт берген аксакалдарыбыз азайып баратат да. Демек жаштарыбызга ошондой бир багыт бере турган бир дагы бир кошумча бир кандайдыр бир нерселерди иштеп чыгышыбыз керек экен.
Рахмат. Мына Кыргызстанга анын ичинде Ысык Көлгө дүйнө жүзүнөн эңсеп келген адамдардын саны көбөйүп бара жатат. Бирок эл арасында туристтик аймак катары жогорку меймандостук кызмат көрсөтүү мындай турсун, эптеп эле акчасын соруп алып, эптеп эле пайда көрүп калсам деген аракет күч болуп жатат да. Элибиз эмне үчүн улуттук сыймыктануу сезими менен иш жасабай жатат? Мисалы балык саткан аял дагы бүткүл Кыргызстандын жүзү деп өзүн тааныш керек да. Ошого жараша кызмат көрсөтүү үчүн тарбиялоо тескөө аракеттерин көрүп жатасыздарбы?
Мына сиз башта белгилегендей мисал менен айталы, жалпылаштырбай ошондо түшүнүктүү болобу деген ойдо. Жанагы машинистин талкалап салды деген маселе, бул Чолпон Ата шаарында болгон. Бул жерде машине токтоочу жайга 20 сом менен 50 сомдун ортосундагы чатактан улам келип чыккан. Биз бул боюнча баягы маалымат катары окурмандарга айтып койгонго, бул жер бул боюнча сураштырганыбызда, жеринде барып сураштырганыбызда ал балдар ошол жерде авто унаа токтоочу жайдын мындай ушул жерде болуш керек, баасы момунча болуш керек деп ушул жергиликтүү Чолпон Ата шаардык мэриясы тарабынан так көрсөтүлүп далилделбеген кемчиликти моюнга алып, мындан ары иш жүргүзүү боюнча убадаларын берди. Бирок мындай маселе биз жашырбай айтыш керек, жыл сайын ушундай маселе, жаңы көйгөйлөр пайда болот да. Бул баягы быйылкы туристтик тармактын туристтик сезимиэле мындай эл өзү күткөндөй жетилүүлүктүү деңгээлде болбой калгандыгы менен байланыштырышты алар. Бирок албетте ооба, антип жаман жака барбаш керектиги боюнча ал бала 18 чыга элек баланын мындай кылганы болуп атат да. Бул дагы эле ошол ата эненин жоопкерчилиги, ата эненин жоопкерчилиги. Ал эми жана туристтик тармакта туура толук түрдө каржылоодон мурун дагы тейлөө боюнча айтып атпайсыздарбы? Ооба, биз май айында жыл сайын жанагы жумуш менен камсыз кылуу боюнча атайын жарманка өтөт. Жыл сайын каякка ушу айрыкча Ысык Көл районунда кайсы адис барып жумушка орношо алат деген боюнча тандалып өткөндөн кийин атайын жумушсуздар боюнча пособие алган кишилерди орноштурабыз. Ошону окутканда семинар кеңешмелер дайыма болуп атат коомдук уюм тарабынан. Анан мен 2 жолу сунуш бердим, ошондо дайыма коомдук уюмдар, өкмөттүк эмес уюмдар адам ошолордун укугун гана үйрөтөт, ал эми жана милдеттери менен туура багыт көрсөтүү жагында кошумчалагыңыздар деп мен кечээ эле 8 жыл айылына сунуш бердим.
Рахмат.
Эми бул кандай таасир, канчалык деңгээлде ишке ашат, эми ал ар кимдин өзүнүн дараметине жана уятына жараша болуш керек деп ойлойм.
Рахмат. Осмон мырза, азыр жаштар китеп окубайт, баардыгы жапырт интернетке кирип кетти, телефондорун чукулап. Демек адамдык баалуулуктарды жаштарга, коомго сиңирүүнүн булагы эмне болуш керек? Аны ишке ашыруунун турмушта далилденген кандай механизмдери бар? Мисалы үчүн чет өлкөлүк тажрыйбаны алып кала турган болсок.
Мен биринчиден Рита айымга кошумча катары бир эки сөз айтайын деп атам. Бизде белгилүү болгондой баягы Советтер Союзу учурунда коммунисттик идеология үстөмдүк кылып аткан учурда өзүңүздөр билесиздер, коомдук пикир деген ушундай бир күчтүү фактор болгон адамдарды тарбиялоодо. Анан тилекке каршы азыр эмнегедир ошо коомдук пикирге көп маани бербей калдык да. Экинчиден жана өзүңүз айтып атпайсызбы, мына улуулар жана баалуулуктарга тиешелүү да. Мына мисалы азыр Ысык Көлүн, эмнегедир биз Ысык Көлүн тегерегинде эле сүйлөшүп калдык да. Анан мына Ысык Көлдө жети аке чыккан. Ой, ал акелер жөндөн жөн эле келип аке болуп калган жок да. Алдар деги ошо элдин мүдөөсүн чечкен, өздөрүнүн акылына саатын айткан, түз жүргөн жана Искак Ыразаковдун учурундагы бир жакшы урааны бар го: мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот дегендей. Анын сыңарындай жанагы менин оюмча ошол институт азыр мына бүгүнкү күнгө ылайыктасак ошол акелердики институт советников дегендей болгон экен да баягы ошол учурдачы.
Данышмандар
институту дегендей болгон экен. Анткени себеби ошол учурда ошол мүдөөсүн, элдин мүдөөсүн эгерде мүшкүл түшсө ошонун баарын чечип өздөрү түз акылына сааты менен тажрыйбасы мол болгон аксакалдар болгон да, же болбосо андан бери гана бир да аке болгон жок го. Даже аке болоюн деп далалат жасагандарды да аке жасаган жок. Анан ал үчүн мен ойлоп атам, жанагы тарыхчылык, эми мына тарыхчылык жөнүндө да сөз болуп атпайбы, тарых жана маданиятчылыгында. Биз эмнегедир тарых менен маданиятчылык десе эле баягы кандайдыр бир даталарга белгилүү, бул жеке пикирим да, даталарга же юбилейлерге
басым жасап
атабыз да. А чындай келсе биздин тиги учурунда традициялык бизде кандай каада салттар, үрп адаттар, баалуулуктар жок, биз ошолорду пропагандалашыбыз керек эле. А биздики болсо айланып тегеренип келип эле кандайдыр бир юбилейлерди өткөзүү, же болбосо бир даталарды ушуга алып келип такап коюп атабыз да. Анан эми тарых менен маданият экөө бирин бирин ажыратууга болбойт, такыр болбойт ажыратууга. Мына мисалы элдин улуулугу, элдин улуулугу ал дүйнөгө белгилүүлүгү ал элдин санынын көптүгүнөн эмес да, ал өзүнүн маданиятынын өзгөчөлүгүндө болсо керек. Жана сама бытность культура деп атпайбызбы? Мына ошондуктан биздин өзүбүздүн кыргызды кыргыз кылган, тилибизди сакталган, мына өзүбүздү ушу кыргыз деген жүзүбүздү көрсөтүп келаткан, ушунча кылымдардан бери алып келаткан өзүбүздүн
маданиятыбызды, баалуулуктарыбыз,
мына ошонун баарын биз эмне үчүн бүгүн пропагандалайбыз? Мисалы мектепте адеп ахлак сабагын берет, эми карап отурсак ой, диндин тегерегинде эле сабактар да бүт эле диндин тегерегинде. Же болбосо мына баарыбыз адам болгон соң бирөөнү узатканы биз барып топурак салабыз го. Ошол жерде айылдын молдосу келет дагы ыйман сабагын окуйт. Окуганда эмнени окуйт? Шариятты окуйт, динди окуйт. А эмне үчүн мындай жалпы баалуулуктарды ошол жерде окуп бербейт? Анткени ал жерде жаштар да болот, карылар да болот, баары тең болот. То есть биз өзүбүздүн ушундай бир кандайдыр мурасыбызды туура пайдалана албайбыз да, туура пайдалана албайбыз. Бүгүнкү күнгө тууралап ошолорду агитациялап пропагандаласак, анан балдарды тиги үй бүлөдөн баштап тарбиялап туура багыт берсек, могу болбойт, могу момундай. Биз коомдо жашайбыз, жаңгыз өзүң жашабайсың, сенин тегерегиңде чөйрө бар, сага эле жакшы болбосун, ал жерде аларга да жакшы болсун сени менен жүргөн.
Ушул багытта улуттук илимдер академиясы кандай иш чаралар жүргүзүп жатат?
Бизде эле мына бизде кандай деп айтсам, эми бизде биз негизи илим менен иштейбиз да. Анан биз вуздарга атайын мисалы китептерди жазабыз, окуу куралдарын жазабыз, барып сабак беребиз. Бирок тилекке каршы мындай да, биз жазган китептер жетпей калып атат ошол жанагы келечек муундаргачы. Келечек муундарга жетпей калат. Биз атайын ошонун бир механизмдерин иштеп чыгып, мына мындай сабак бериш керек, мындай сабак бериш керек десек деле, баары бир мамлекеттик стандарт бар да, билим берүү стандарты. Булар ошондон чыга албайт дагы, анан кийин жок, баягы эле стандарт менен кете берет.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн кыргыз жараны эмне үчүн жан бактылык жана зөөкүрдүк менен туйтунууга бет алып жатат деген маселеге жооп издедик. Талкуубузга президенттик аппараттын эксперти Санжар Тажиматов, Ысык Көл областындагы өкмөттүн өкүлүнүн орун басары Рита Борбукеева, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Осмон Тогузаков катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Жыйынтыктап айтканда, ар бирибиз мамлекет эл алдында жоопкерчилигибизди сезишибиз керек экен. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт.
1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Азаттыктын бул сынагына келип түшкөн кызыктуу баяндар биздин сайтыбызга дагы жарыяланып атат. azattik.org дарегибиз ошол жактан көрсөңүздөр болот. Жана эгерде катышам десеңиздер, дагы убакыт бар. 25 августка чейин туура 20 күн калыптыр. Балким баш байгенин ээси сиз болуп калаттырсыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык уктуруусу соңуна келип жетти. Бул берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым.